A jestli máte Bible Skutky 12, dneska probereme celou tu kapitolu, budeme pokračovat v naší sérii, bavíme se o tom, jak církev začala. A viděli jsme, že na začátku pro církev, když začínala, tak to neměli vůbec jednoduchý. Že? Naproti té populární představě, že by apoštolové nebo církev začala kvůli tomu, že by někdo někde potřeboval vydělat nějaký peníze a náboženství se zdálo jako ta nejjednodušší forma, tak církev začala velmi těžko. Bylo pronásledování, těžký časy a zdá se, že ten důvod, proč církev začala, proč šla dál, tak byl tenhle. Ty věřící, kteří tam byli, ty apoštolové, kteří tam byli, opravdu věřili, že je to pravda. Opravdu věřili, že Ježíš stal z mrtvých, že ho viděli, že je poslal. Žádný jiný důvod nemůžeme najít, abychom vysvětlili, jak tyhle apoštolové byli připraveni vzdát se všeho, aby ostatním svědčili, co viděli a co slyšeli od Ježíše Krista. A teďka jsme ve 21. století a je hodně důvodů, proč lidi chodí do církve. A ne vždycky to je, protože věří, že je to pravda. Že? Jestli jste byli v církvi nějakou dobu, tak víte, že lidi mají hodně důvodů, proč chodí do církve. Může to být, aby se cítili morálně nadřazení, že my jsme ti správní lidi, kteří dělají správné věci. Může to být kvůli nějaké tradici, že moje babička chodila, moje maminka chodila, tak bych asi měl chodit taky. Ale pořád do nějaké míry platí v každé různé církvi, že lidi se tam shromažďují, protože věří, že to, co tady píše o tom, co Ježíš udělal, je pravda. A takhle to začalo a uviděli jsme, že apoštolům to na začátku moc nevyneslo, protože poznají, že Bůh má jiný plán, než by si někdo dokázal představit. A lidi, co, že jestli jste věřící nějakou dobu, tak to znáte. Mysleli jste si, že když uvěříte, nebo když začnete chodit do církve, tak to bude vypadat nějak jinak, bude to vypadat nějak, měli jste nějakou představu, jak by to mohlo vypadat, ale no bum! A Bůh vás vede úplně jinou cestou, než po které jste si představovali před 10 rokama, že půjdete. Takhle to je normální. A teďka jsme v té 12. kapitole a tam se píše tohle. Tohle jsou první tři verše. Takže církev začíná, církev roste, už to není jenom v Jeruzalémě, už to je v okolí, ale zároveň co roste, nejenom církev, ale roste taky nenávist nebo podezření vůči církvi. To jde ruku v ruce. A 12. kapitola začíná následovně. V té době král Herodes vztáhl ruce, aby ublížil některým z církve. Janova bratra Jakuba zabil mečem. Když viděl, že se to židům líbí, pokračoval a zmocnil se také Petra. Byly právě dny nekvašených chlebu. Tohle máme takový úvod do té naší kapitoly. Takový temný úvod. Král Herodes se zmocnil Jakuba, jedno ze 12 apoštolů, a zabil ho mečem. Ať už ho propíchl, nebo mu sekl pravděpodobně hlavu. A to ta otázka, kterou začíná tenhle text, jak na tohle církev mohla reagovat. Jak bychom na to mohli reagovat my? Představte si, že by tady někoho odvlekli, že tady děláme kostel a zdá se nám, že to děláme dobře a zdá se nám, že to děláme míru milovně a snažíme se pomoct lidem a pak z radnice se rozhodnou, že jedno z vedoucích, ať to třeba vedoucí kapely Pepu nebo vedoucího besídky, někoho, kdo má na starosti děti nebo nějakého staršího, že vezmou, protože to lidem bude líbit, tam ještě, ale lidem se to líbilo, tak vzali dalšího, protože to lidem bude líbit, tak ho před radnicí mu useknou hlavu. A lidi ještě tleskají a jásají, jo, super jsi to udělal. Že tohle není jméno Jakub. To je člověk. To je bratr Janův. Někteří se díváte na Chosen, Big James, Evan. Bratr Janův, syn Zebedea. V Novém zákoně máme, jak se jmenuje, táta. Jeden z nejbližších Ježíšových učeníků. Lidi ho měli rádi. Následoval Boha silně a pravděpodobně, když Ježíš mu řekl, aby ho následoval, možná úplně v hledáčku neměl, že mu za chvilku useknou hlavu mečem. A ten text dokonce říká, a zmocnili se i Petra. A církev mohla čekat, že tomu Petrovi, dalšímu z apoštolů, se stane přesně to stejný. Král Herodes, židovský král, pořád spadá pod nadvládu Říma, nám to teď zasazuje do historického kontextu, pravděpodobně to je rok 41 až 44. Jo, tady jsme našeho letopočtu. A u toho Heroda to není nějaký náboženská nenávist, ale politický kalkul. Lidem se to líbí, když zarazí tu sektu, která tam roste, to křesťanství, který tam roste, tak Řím bude spokojený. Jestli si chcete udržet pozici, tak musíte dělat to, co se ostatním líbí, že dneska to máme podobný. Dneska lidi možná stejně tak neodmítají křesťanství, protože by vás tak strašně nenáviděli, nebo nenáviděli křesťanství. Ale dneska daleko silnější je, co by si, kdybych to přijmul, to křesťanství, co by si o mě řekl kamarád, ztratil bych nějakou důležitost. A to se tam něco podobného. Herod tam nezabíjí a pošli, protože by tak strašně nenáviděl křesťanství, ale protože když to udělá, tak si způsobí u ostatních pravděpodobně lepší místo a udrží se svoji pozici. A když jsem nad tím přemýšlel, tak mě napadlo tohle a zdá se, že možná to potřebujeme někteří slyšet, já určitě. Je, že když se tím zamyslíte, že někdo někoho vzal do vězení a bere další a je schopen ho popravit veřejně, tak křesťanství muselo něco dělat. Křesťanství muselo něco dělat, muselo být nějakým způsobem nebezpečný pro ty lidi, kteří se udrželi snažit společnost nějakou formu. Do křesťanství asi nebylo, že tam Petr s Jakubem měli skupinku někoho doma, dali si tam čaj, pomodlili se a šli domů. Kdyby to tak bylo, tak možná by nikdo nejásal, že popravujou. To křesťanství tam muselo mít nějaký dopad na to město. Muselo to měnit nebo mít aspoň snahu to měnit něco okolo sebe. A možná někteří z nás už taky si říkáme, to já bych chtěl, aby křesťanství, já bych chtěl zažít něco takového. Nějakou vlnu, že se něco děje, že to moje křesťanství není o tom, že si někde jenom zaspívám písničku a pívat písničky je dobrý a modlit se za lidi je dobrý a mít čaj u někoho v obyváku je dobrý, ale není to jenom to. A možná někteří už jste takový v takové letargii křesťanské, že vaše křesťanství nakonec je jenom tohle. Že lidi u vás v práci neví, že jste věřící, lidi ve vaší škole neví, že jste věřící, vaše křesťanství nemá žádný dopad, křesťanství je uzavřený, lokalizovaný je na nějaký křesťanský akce. A zdá se, že tady není, že křesťanství je do nějaké míry hrozba a apoštol je usmrcen, další je ve vězení. Vidíme, že ta apoštolská autorita se nerovná imunita, ani to jejich povolání se nerovná ochrana, jako pomírá. A někdy máme představu, že jestli Bůh mě někam povolává, tak je to poznám podle toho, jak jednoduchý to bude. Nevím, jestli jste často slyšeli, že někoho říká, Bůh mě povolává, protože tady vidím, jak Bůh všude otvírá dveře a je to jednoduchá cesta. Jo, Satan taky dokáže otvírat dveře. Tady nám ukazuje, že boží povolání může mít na konci smrt mečem. Ale nakonec to boží povolání, protože Bůh za to stojí i tak. Jo, tak začínáme trochu negativně, začínáme trochu smutně, ale ten text tak začíná. A přesto ty učedníci se zdají, že tohle, co dělají, i kdyby to končilo popravou, tak to má smysl. A ty skutky, jestli jsou o něčem, a uvidíme, to bylo jedno z těch hlavních témat dneška, že Bůh je svrchovaný, že Bůh je nad vším, zároveň jeho jednání není moc předvídatelný, jeho plán není něco, co by my bychom si vymysleli, že bychom takhle udělali, kdybychom my měli na starosti plánování toho, jak by mělo křesťanství dál. Takže Jakub je popraven. A zvláštní, ale máme jeden verš. Jakuba tam sejmuli mečem, nic o něm. Nemáme tam, co si myslel, nemáme tam, co mu říkali. Pravděpodobně ho zadrželi a už neměli ani možnost to slyšet. Aťka zatýká Petra, verš 4 říká, zatkl ho, dal ho do vězení a svěřil ho 4 vojáků, aby ho hlídali. Po Velikonocích ho chtěl předvést před lid, protože o svátcích se nezabíjelo, to by ještě způsobilo větší rozruch. Takže po Velikonocí ho chtěl předvést před lid, Petr byl tedy střežen ve vězení a církev se za něho vytrvale modlila k Bohu. Když si přečtete komentáře, tak vám řeknu, ty 4x4 vojáků je extrémní bezpečnost. Je extrémně zabezpečený, to vězení samo o sobě není trest v té době. Vězení v té době čekárnou na trest. Tam jste mohli být třeba rok, pak možná bylo nějaké slyšení. A útěk vězně z vězení znamená smrt pro ty, kteří ho střežili. A kdyby Petr utekl, tak ty, co ho střeží, jsou popraveni. Takže tam ho nějak laxně nestřežili, že? Takže ho tam střežili svým vlastním životem. A jaká vidíme tohle věc? Církev se společně modlí, říká ten text. A tohle je jeden ze znaků té rané církve. A myslím, že by nás mělo napadnout, proč se církev tak modlila, když ví, jak to dopadlo s Jakubem. No, jaká je tam naděje? A tohle, tenhle text, který máme před sebou dneska, tam bude takový kontrast beznaděj a naděje. Já chci, abychom to trochu zažili i sami. Máme tady, že tam zabili Jakuba mečem. Pravděpodobně se církev taky modlila. Když věděli, že Jakuba zatkli a že mu hrozí poprava, pravděpodobně se tam modlili a ta modlitba nevyšla. Protože Jakuba zabili. A jaká tam je Petr, úplně ve stejné situaci a církev se zase modlí. A ta otázka, jaká tam je naděje? A myslím, že tady trochu vidíme, že ta modlitba pro ně není jenom naučená fráze, nebo náboženský obřad, ale je to reakce na věci, které se dějí, je to volání k Bohu, dokud je čas. Ten text říká, vytrvale se modlili. Možná jsme někteří z nás rezignovali na modlitbu, protože jsme v té podobné nebo stejné věci neviděli výsledek a už jsme si říkali, proč bych se za to měl dál modlit. Už jsem to zkoušel, nefungovalo to. Možná to je ta chvíle, kdy se potřebujete modlit s dalšíma lidma. Protože tuto věc v té místnosti, kde se učedníci modlili, nebo kde se ti ostatní, ta církev modlila, tak tam byli lidi, kteří věřili víc a byli tam lidi, kteří věřili míň. Vytrvalá modlitba, to je něco, co bych chtěl vidět, aby jsme společně v tom byli lepší. Myslím, že to je velká naše slabina. Myslím, že to je moje chyba. A je to velká slabina, jak se často spolu a vytrvalé modlíme. Myslím, že bychom měli podniknout nějaký kroky k tomu, aby, a nejenom proto, aby jsme se cítili křesťansky, že jsme teda si splnili ten, ale že chceme být církev, která volá k Bohu, i když se zdá, že není jiná cesta ven. I když všichni ostatní by řekli, že naše volání je zbytečný. Ten text pokračuje. Noc předtím, než ji Herodes hodlal předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky spoután dvěma řetězy a stráže před dveřmi hlídali vězení. Hle, pánův anděl se u něho postavil a v celé zazářilo světlo, udeřil Petra do boku, zbudil ho a řekl, rychle vstaň. A řetězy mu spadly z rukou. A anděl mu řekl, opásej se a obuj si sandály. On tak učinil a říká mu, obleč si plášť a pojď za mnou. Noc předtím, než jej Herodes hodlal předvést. Když přijdeme k tomu, že ho anděl zachrání, tohle není ten text nám, jako kdyby nám to vyprávění říkalo, tohle není jenom nějakou noc, ale poslední možnou noc. Noc předtím, než jej Herodes hodlal předvést a zabít, poslední možnou noc, ho Bůh zachraňuje. Kdyby nám a trochu připomnul, Bůh ho v tom nechává skoro až do konce. Ráno Petr se musí postavit veřejnosti, ostuda a rychlá poprava. No Petr, když jde spát, tak si pravděpodobně myslí, tohle je poslední noc mého života. A neměl o sobě žádný proroctví, nevěděl, jestli bude žít ještě jenom jeden den nebo 10 let. A ty myšlenky, které se mu museli honit hlavou, to se nedokážu představit. Že pár kapitol zpátky Bůh řekne Petrovi ve snu, že má jít do domu nějakého pohana, aby jim tam něco řekl a říká mu takové věci a mluví k němu. A Petr si možná teďka říká, jo, týden života, proč Bůh ke mně nemluví teď? Neřekl mi nic o smrti mýho nejlepšího kamaráda před týdnem. Já tady sedím v celé, svázan dvěma řetězy mezi dvěma vojáky, čekám na popravu, nemám žádný sen, nemám žádnou vizi, nemám žádný slovo. Je spoután řetězy jako zločinec a možná jediný, nad čím přemýšlí, tak tady mě Ježíš dostal. To je to následování Krista. A tady vidíme, že nemáme tam ani, že by se Petr modlil. Zajímavá věc. Církev se modlí, Petr nic. Petr tam sedí a spí. Možná vyřízený, možná znáte, že jste se dostali do situace, kde už jste se prostě ani modlit nechtěli. Což se nemá cenu. Je Kdyby nám ten, ty skutky, ta kniha, kterou studujeme, nám připomíná pořád a pořád, že Bůh nás dostává na místa, kde absolutně nevíme, proč bychom měli být zrovna tady. A zároveň je tohle přesně místo, kde má Petr být. Kdyby mu říkal, máš být tady. A zázrak se stane, anděl je poslán, aby ho vysvobodil, světlo zazáří, zbudí jenom Petra, musí ještě, ten text říká, musí ještě bouchnout do boku, aby se zbudil. Nám připomíná zvláštní věc, že andělé můžou jednat v tomhle světě. Když to boží poslové, toto znamená, Bůh zachrání Petra od smrti. A taky zajímavý je, že ten anděl mu neříká nic, žádnou zprávu pro církev mu nedá, žádný zjevení mu nedá, řekne mu, aby se oblíkl, obul a vstal. A další věc tam stane tahle. Verš 9. A zdá se mi, že tady tyhle, ten verš 9 je takový jádro možná toho dnešního textu, taký hlavní nebo důležitý na pochopení. Verš 9 říká, vyšel za ním, ale nevěděl, že to, co se skrze anděla děje, je skutečné, myslel si, že má vidění. No tohle bychom mohli přeskočit rychle, ale Petr teda vidí to anděla, bouchne ho do boku, spadnou mu ty pouta, spadnou mu ty řetězy, řekne si, jo, co asi tak jako hodně svítí, asi lepší následovat jeho, možná ven, než někoho jiného na smrt, půjdu za ním. A ten tak říká, neví, co se děje. A myslel si, že má sen. Jakoby my bychom si mysleli pravděpodobně, že máme sen. A Lukáš trochu zpomaluje to vyprávění, říká, Petr jedná, chodí, přemýšlí, co se vlastně stalo. A v podstatě nám říká, tohle vysvobození, které se tady děje, není důsledkem toho, že by Petr věřil, že se to stane, nebo to dokonce očekával, že by se to mělo stát. Je zaskočen stejně jako všichni ostatní. A já si myslím, že ten text, který máme dneska před sebou, nás učí jednu věc. A zdá se mi, že tohle někdy stačí následovat Boha bez nutnosti pochopení všeho, co dělá a jak to zamýšlí, ale s důvěrou. Tenhle text, který máme před sebou, ty skutky 12, my si někdy idealizujeme první církev, to jsou, kteří se všemu strašně všechno věřili a všechno na 100%, ale když se díváme zblízka na tu církev, tak většina z nich ani neví, co se děje. Jsou stejní děti ve víře jako my. A ty skutky, nebo nový zákon nás nepozbuzuje, jestli chcete následovat Boha fakt dobře, tak musíte všemu rozumět, musíte být ve čtecím plánu měsíc napřed, že jo, musíte prostě být nejlepší. Ten text nám říká, jeden z hlavních lidí z apoštolů jednoho zabili a druhý ani neví, co se děje a je vysvobozen. Nemáme, že by se modlil, nemáme, že by důvěřoval, ale šel. A to stačilo. A to stačilo. Petr jde, poslouchá, nechápe a bude stačit tomu, aby byl vysvobozen. A to je takový i podtéma celé téhle knihy. Následujeme Boha, který má plán a ten plán bude vypadat velmi pravděpodobně jinak, než jako kdybychom ho dělali plán my. A někdy ho budeme chápat, někdy nám bude dávat smysl, někdy budeme vidět, jak přesně Bůh všechno spojil dohromady a proč jsme zrovna tady a budeme žasnout a někdy budeme zoufat. Protože nevidíme žádnou spojitost, proč já jsem zrovna tady. A tohle budeme mít všude, na výběr. Jo, tohle máme v našem normálním životě, tohle je nějaká hypotetická věc. Budu důvěřovat Bohu, i když nerozumím proč. A budeš to mít ve škole, budeš to mít v práci, budeš to mít v rodičovství, jak vychovat děti, budeš se to snažit dělat podle Bible, a i manželství, budeš se snažit odpouštět. Všichni, kdo jsou v manželství, ví, jak je těžký odpustit. Jak je těžký se omluvit. A všechno ve mně řve, starej se sám o sebe. Že moje lidství, že já jsem nejdůležitější, ostatní by se měli omluvit mně. A bude velmi bolet následovat Boha ve všech těchto i normálních rozhodnutích. Ale my to děláme, my nechápeme proč někdy, proč bychom to měli dělat, proč bychom měli věřit té Biblii, když to říká, když se nám zdá, že to nebude fungovat, nebo že by to mělo být jinak, ale když to děláme, tak někdy vidíme výsledek hned a někdy za 10 let. Někdy stačí následovat Boha bez nutnosti pochopení všeho toho, co dělá, nebo jak to zamýšlí. A zajímavé je, že Bible nám, Bůh nás nepovolal k tomu, aby jsme rozuměli všemu. Aby jsme důvěřovali ve všem. To je dost velký rozdíl. A mě si někdy myslím, že aby jsme důvěřovali, tak musíme rozumět. A rozumět není špatný, ale ne nutný. Jdeme dál. Takže Petr jde s andělem na procházku z vězení. Prošli přes první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města a ta se jim sama od sebe otevřela. I vyšli, prošli jednou ulicí a náhle od něho anděl odstoupil. Petr se zpamatoval a řekl, teď opravdu vím, že pán vyslal svého anděla a vysvobodil mě z ruky Herodovi a ze všeho, co židovský lid očekával. Co si myslel celou tou cestou? Teď opravdu vím. Anděl mu nic neřekne. Anděl mu neřekne slovo pozbuzení, anděl mu neřekne novou informaci, anděl mu neřekne, hele, bavili jsme se v nebi a bylo by dobré, kdybyste založili církev novou v Betánii, nebo někde prostě, nebo jste šli do Betléma, tam to bude fakt dobrý. Neřekne mu nic. Neřekne mu, Bůh vám skazuje. A když se zeptají, kdyby se zeptali na konci, tak anděl tě vysvobodil, šel s ním, byl s ním celou tu dobu, co ti řekl pro nás? Tak by možná řekl, no řekl by mi, abych si obul sandály a oblíkl se. Tak nejmi tam něco obrazně. Neřekl mu nic, protože ta realita je následující. Bůh ho vysvobodil, aby mohl pracovat dál. To, co skutečně potřeboval, tak měl. To, co skutečně potřeboval, tak měl. Věděl o boží záchraně, anděl to potvrdil, nemusel už nic říkat novýho. A to připomíná i nám. Nezná to, že Bůh nemluví, že nám nemůže dát novou informaci, ale všechno, co potřebujeme, tak máme. Bible na jiném místě říká, všechno, co potřebuješ k životu, ke zbožnosti, ti bylo darováno, co potřebuješ, abys následoval Boha, máš, nepotřebuješ novou informaci, aby si důvěřoval víc. Potřebuješ se vrátit ke staré informaci, kterou už máš. Všechno, co potřebuješ, je máš. Verš 12. Když jsi to uvědomil, Petr přišel k domu Marie, matky Jana zvaného Marek, kde byli mnozí shromáždění a modlili se. To je ten dům, kde se za ně modlili, tam jde zpátky. Zabouchal na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rodé. Řecký jméno, pravděpodobně to byl taky smíšený dům. A když poznala Petrův hlas, radostí ani neotevřela bránu, ale vběhla dovnitř a oznámila, že Petr stojí před branou. Ale oni řekli, blázníš. Ona však tvrdila, že je tomu tak. Oni říkali, je to jeho anděl. Co vidíme? Vidíme pár věcí. Vidíme první, že církev měla svůj nějakou strukturu už od začátku. Že Petr věděl, kam má jít, kde se asi pravděpodobně církev v tuhle hodinu shromažďuje. Tenhle dům asi známý tím, že tam setkávali, modlili se pravděpodobně zámožnější paní ta Marie, protože měla dům, měla služku, měla tam místo, aby se lidi mohli setkávat, poskytla to církvi. Nastává tam srandovní situace trochu, ta služka radosti odběhne, ani mu neotevře, oni se pak dohadují, že se asi zbláznila. A co nám to říká je tohle? Církev se modlí vytrvale, okay? Vytrvale, nejen tak, že tam prohodili nějakou, bože, zachraň Petra z toho vězení, amen. Církev se vytrvale modlí, ale kolik lidí tam bez skutečnosti čekalo, že se něco stane? První řekla se zbláznila. Řeknu té služce, to není možné, aby tam byl Petr. Proč není první reakce? Odpověď na naše modlitby. Všichni jsme tady tomu věřili, že to stane. První církev, žádná idelka, oni se modlí, oni doufají, ale kolik z nich doopravdy věří? A druhá věc je, oni si myslí, že pravděpodobně toho anděl, jeho anděl, což může znamenat buď nebeský zástupce člověka, že tomu věří, že to tak je, nebo to může znamenat duch. Jo, může to znamenat, že ty komentáře řeknou, jeho anděl mohl být v tom chápaní, že si mysleli, že Petr už zemřel a jeho duch tam stojí. Což je takový bláznivý, ale říká nám to tuhle věc. Církev, která tam seděla a modlila si, myslela, že je pravděpodobnější, že to je jeho duch, než že by Bůh Petra zachránil. Modlili se, ale nečekali ani nějak silně, že se něco stane a přesto Bůh jedná. Není to pro tebe pozbuzení, tohle vědět? Že Bůh zachrání Petra, církev se modlí a není to díky dokonalé modlitbě, Není to díky tomu, že to Petr strašně očekával a že tam rozjímal v tom vězení a Bůh na to reagoval. Petr tam není ani napsaný, že se modlil. Církev je tady popsaná, že to ani nečekala. Ale přesto Bůh zachraňuje a ten text říká, Petr nepřestával tlouci, když otevřeli a spatřili, byli ohromeni. Pokynul jim rukou, aby mlčeli, vlastně jak takhle, si představuju, a vypravoval jim, jako Pán vyvedl z vězení a nakonec řekl, oznamte to Jakubovi a bratřím. Pak vyšel, odebral se na jiné místo. Jakubovi v téhle chvíli, to je Jakub, bratr Ježíše, není to Jakub, který ho zabili před nějakou chvílí. Víte, když jsem tohle poprvé četl, a možná, když tohle slyšíte dneska, tak si říkáte, tyjo, hustý, jak tam bych taky přál, aby mě anděl třeba zachránil z nějaké dlouhé porady, nebo přišel, nebo z něčeho. Taky bych si přál něco takového vidět, zažít, stál se zázrak, že jo, ta církev tady musela být mega pozbuzená. Zároveň ten text neříká, že se radovali, ale že byli ohromeni, že byli zaskočení. Všem to bylo oznámeno, ale já, když jsem tohle četl, tak jsem si říkal tuhle věc. Co asi na to musel říkat Jan? Bratr Jakuba, který ho zabili před týdnem. Že jeho bratra zabili mečem a anděl mu nepřišel na pomoc. Bůh ho nevysvobodil. Církev velmi pravděpodobně, skoro na tuty se za něj modlila podobně vytrvale jako za Petra. Jeho bratr Jakub, který to s Ježíšem myslel stejně vážně jako Petr, jeden z 12. Jeden, co neopustil, když ho Jidáš zradil. Jeden, který šel v povolání ve skutcích dál a zakládal sbory, zvěstoval tak silně, že ho zatkli. Víte, když se stane zázrak, tak samozřejmě to je úžasný a my věříme, že zázraky se pořád stanou, že Bůh léčí lidi a zachraňuje lidi a všechno tohle je na 100%. Zároveň, když se stane zázrak, tak to může umocnit to, že někomu jinému se zázrak nestal. Můžeme se modlit za stejnou věc jako někdo jiný a vidíme, že další má a my nemáme. A možná bude pro nás těžký se radovat v téhle chvíli. Místo, abychom se radovali, že Bůh dává, tak nás bude trápit, že nedal nám. A v tom je to trochu paradox, že Bůh, do nějaké míry ten text je obou, Bůh nezachránil a Bůh zachránil. A učeníci jsou ohromeni. Ten text nám neříká, že by Bůh zachránil Petra, protože by ho měl radši, nebo by se za něj modlili lépe, ale prostě Bůh si vybral, že bude pracovat tímhle způsobem, že to je jeho plán. A jedna z takových úkolů, kterou máme v našem životě jako křesťané, co se pomalu, trpělivě, bolestivě učíme, je, že když se nebudeme schopni radovat z toho, že je podle Boha a ne podle nás, tak to bude mít opravdu těžký v životě jako křesťané. Tak to způsobí hořkost, že si myslíme, že Bůh nám něco dluží, tak to způsobí hořkost, že není přesně podle nás, a bude mít hodně dobrý důvody v uvozovkách. Jakub byl určitě skvělý člověk. A Jan může říct, jak já vám na to kašlu. Petr, takový sígr, je tady zachráněn. Můj brácha Jakub, zabili ho. K čemu mi to je? Jan, mimochodem, bratr Jakuba, je autor Evangelia podle Jana. Jo, tohle je úplně ten nejvnitřnější, taky ten inner circle, ten největší, to jsou ty nejvěrnější Ježíšovi a jeden z nich je zabit. Když se nebudeme schopni radovat z toho, že podle Boha a ne podle nás, tak to budeme mít opravdu těžký. Že ta realita, ve kterou věříme jako křesťané, že Bůh je pro nás. A často potřebujeme důvěřovat, nejen chápat jak. A že pro vás, pro některý, teďka v tenhle moment je těžký důvěřovat, že Bůh je pro tebe. Když procházíš něčím, na čím nechceš přemýšlet, nevíš, jak by s tímhle Bůh mohl něco dělat a proč jsi zrovna tady, já nemyslím v téhle místnosti, ale třeba v téhle situaci. Ale Bůh je pro nás a na to nesmím zapomenout. I když to někdy vypadá, jako by nebyl, protože nechápeme. A Petr odchází, pravděpodobně bude muset být na chvilku pro bezpečnost ostatních pryč. Nevede to k exaltaci člověka, postavme Petrovi sochu, protože vyšel úžasně z vězení, ale tam ohromeň, co Bůh dělá. Pojďme dál, to dokončíme. Když nastal den, byl mezi vojáky nemalý rozruch nad tím, co se stalo s Petrem. Herodes ho hledal a nenalezl, vyslechl stráže a rozkázali odvést k popravě. Potom sestoupil z Judska do Cezare a pobýval tam. Stráže jsou popraveni, nastalo menší vyšetřování, ale nemáte žeho záznam z kamery, nevíte, co se stalo. Tohle není krutost z Herodovy strany, tohle je běžný postup, jestli vám uteče vězení, stráže zasloužili trest smrti. Herodes jedná, jak by měl. Ale poslouchej, tady tenhle znovu. Je rozdíl mezi lidmi, kteří jsou věřící a kteří nejsou. Herodes jedná, jak by měl, ale tenhle skutek, že Petr dokázal utíct v uvozovkách nebo být vysvobozen, když ho hledal 4x4 vojáků, byl v řetězech a ve vězení, ho nezastaví, aby zkoumal, jestli Bůh doopravdy není v tom křesťanství nějakým způsobem přítomný. Jestli se nestal nějaký zázrak. Ale pořád je to jeho reputace. Popraví tě stráže a radši odejde, aby nebyl trapas, že ztratil vězně. Nezastaví ho to, nevidí boží zásah, jenom to, co přineslo nebo vzalo jemu. Bůh pracuje a jedni to vidí a jsou ohromení a druzí to nevidí. Znovu vidět, že Bůh pracuje, ještě neznamená všemu rozumět, co Bůh dělá a proč to dělá. Ale to, je to o tom dívat se na svět jinak, než jak se na to dívají ostatní. Už to není jenom, že svět je o tom, co může přinést mě. Protože pak se stane, že takhle budeme přemýšlet jenom, jak to může, co mu to přinese mě, co to přinese mě, jak budu vypadat já, tak se stane, že nebudeme vidět Boha, ale budeme ze sebe dělat Boha. Herodovi tady jde o politickou moc, určitě trapas, přesouvá se jinam, aby lidi mluvili o něčem jiným, než o jeho selhání. A ten text v podstatě končí takhle. Herodes, je tam taková epizodka malá, Herodes se velmi hněval na Týrské a Sidonské, to jsou města u pobřeží. Ti přišli jednomyslně k němu, přesvědčili Blasta, který byl královským komorníkem a prosili o mír, protože jejich krajina byla zásobována potraviny z jeho královského území. Zvláštní text, že tam je takhle nalepený na to. Ve stanovený den se Herodes oděn královským rouchem posadil na řečnické pódium a začal k ním mluvit. A lid volal, to je hlas boží, ne lidský. A ihned jej udeřil pánův anděl za to, že nevzdal slávu Bohu, byl rozežrán červy a zemřel. Teď máme dvě úmrtí a jedno vysvobození v téhle kapitole. Oni tam, proč se hněvá? A teď to vypadá, že Herod mluvil tak, že se sebe dělá Boha. Zajímavý, že máme Josefuse, to je v prvním století historik, který popisuje tu událost v podstatě úplně stejně jako evangelia, nezávisle na evangelích. A popisuje ještě detailně, Herodes přišel, mluvil, stál tam v lesklým rouchu. Josefus přikládá, že to bylo roucho protkaný stříbrem, takže na slunci svítilo a vypadal prostě strašně vznešeně a že začal mluvit pravděpodobně o nějakým římským svátku, kde uctíval římský bohy, začal ze sebe sám dělat Boha tím, jak mluvil. Lidi tam začali řvát, tohle je Bůh, ne člověk, v tom smyslu, jako dělá ze sebe Boha. A udeří ho pánův anděl a Herodes umírá na místě. Protože Bůh je pánem života a smrti, jenom jemu patří a může si dělat, co chce. My jsme tu pro něj, ne on pro nás. A přesto se nám tak často dává k dispozici. A Herodes tady v téhle celé kapitole využívá svoji moc, aby utlačoval lidi, dělal ze sebe Boha. A Bůh mu připomíná, kdo skutečně je. Rozežrán červy, umírá a to je osud každého člověka, který ze sebe dělá Boha a nevěří Bohu. Který chce na trůnu sedět sám, místo aby si uvědomil, že trůn už je obsazen. Jako kdyby nám ten text připomínal tím koncem, možná máš hezký oblečení. Možná ti teďka připadá, jako bys měl život pod kontrolou. A nakonec tohle všechno fake. Nic ti nepatří, pod kontrolou nic nemáš, nejseš pánem života a smrti. A ten celá ta kapitola zakončuje, tak zaobaluje těmhle dvěma veršema. A slovo boží rostlo a rozmáhalo se. Barnabáš a Saul splnili svou službu, vrátili se z Jeruzaléma a vzali sebou i Jana příjmením Marka. Čím větší byla snaha Boží slovo zastavit, tím víc roste. Zdá se, že Barnabáš a Pavel, Saul byli v době tohoto konfliktu s dalšíma učinka v Jeruzalémě. A tahle kapitola, která začíná zabitím jednoho z nejdůležitějších, končí růstem a rozmachem. Znovu, protože Bůh pracuje, i když se zdá, že by bylo nepředstavitelné, aby Bůh skrze tohle pracoval. Petr se musel jít schovat, Jakuba zabili. Barnabáš s Pavlem odchází, byl sebe Jana, Marka, velmi pravděpodobně Marka, který napsal Evangelium podle Marka. Ličtí králové mizí z dějin a Boží slovo Evangelium zůstává a děje se tak podle Božího plánu, který nechápeme. Jak to zakončíme? Zakončíme to takhle. Bůh pracuje pro naše dobro. Jeho plán v téhle 12. kapitole obsahuje smrt Jakuba, bude obsahovat později i smrt Petra, který unikl, tak nakonec bude podle tradice ukřižován vzhůru nohama. A my víme jako křesťané, že jeho plán, dokonce Boží plán, obsahoval smrt jeho vlastního syna. Ježíš umíral na kříži a nikdo nemohl pochopit, včetně učeníků, kteří mu byli nejblíž, nikdo nemohl pochopit, jak by umírání Božího syna mohlo být pro naše dobro. A to proroctví o něm říká, ale byly to naše nemoci, které nesl. Naše hříchy, za které trpěl. Neboli, když se podíváme na Ježíše na kříži, tak v tom největším nepochopení, co Bůh může tímhle zamýšlet, že tak zachraň sám sebe, jestli jsi Boží syn. Bible říká, že my kážeme Ježíše ukřižovaného. Pro Židy, kteří hledají velkolepý zázraky, to je nuda. Pro Řeky, kteří hledají logiku, je to bláznoství, na tom není nic. Největší nepochopení, co by z tohohle Bůh mohl udělat, bylo pro naše největší dobro. Nejlepší věc pro nás. V tom největším nepochopení, proč by tohle měl Bůh dopustit, se zrovna dělo něco, co bylo pro naše největší dobro. Okay, a jestli tohle je pravda, tak teďka můžeš procházet životem a budou se ti zdát 1000 malých věcí, které nechápeš. A my jako křesťané se díváme zpátky na kříž a říkáme to, já nechápu hodně věcí. Já nechápu, proč mě bolí zub, já nechápu, proč mě tam ten opustil, já nechápu, proč tohle. Ale jestli kříž Ježíše Krista, jestli utrpení a bolest Božího syna měla smysl a byla pro naše dobro, tak jak nemůže všechno ostatní nějakým způsobem být taky? A není na mě, abych to pochopil, ale na mě, abych důvěřoval někomu, kdo tohle podstoupil pro mě. Boží plán je lepší než můj a naše modlitba je, abychom toužili víc po tom jeho plánu, ne nutně po tom svým. Ať to bude znamenat, co to bude znamenat. A tohle, tahle důvěra a do nějaké míry vratka, ne nějaká úplně 100% mega silná důvěra, tahle vratka a důvěra, že Bůh myslí dobře, způsobí, že budeme vytrvale závislí na tom, k čemu nás Bůh tady má. Protože všechno ostatní je na něm, jemu patří sláva a naše důvěra. Pojďme se společně modlit. Přemýšlet sami nad sebou, kdy potřebujeme víc důvěřovat tomu, že jeho plán je lepší než náš, když nerozumíme jak. Otče, prosíme, abys u nás mezi domácím, abys vytvořil kulturu, kde my jsme vytrvali v závislosti na tobě. Když plno z nás nevěří, když plno z nás pochybuje, když plno z nás si neumí představit, jak bys udělal probuzení v Šumperku, jak bys zachránil naše rodiče, jak bys zachránil naše sourozence, jak bys udělal něco. Tě prosím za společnou vytrvalost v tom, že ty víš, my nemusíme vidět, my máme důvěřovat. My víme, že tohle můžeš udělat jen skrze svého ducha, že v nás budeš pracovat sám, že z naší lidské síly my tohle nemůžeme vypůsobit a když to vypůsobíme, tak to bude mít krátký trvání. Tě prosím, abys mezi náma pracoval, mezi náma jednal a vedl nás k důvěře v tebe. Amen.